Деплияр азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимиздә башлыярыз. Азербайҗанның үз милли пулы манадың дәшәр йорт валюталарына булган катнашыкта хөммәтене сакламактан рәсми дәрәҗәдә ил чекмәге, манадың тиздән тиз хөммәтене гасыр башламагына әйтерде. Оның нәтиҗәсендә йортта кәбер дуканлар япылды, адамлар манатларны дәшәр йортларның пулларына чалышмагы яда харит сатын алмагы, финансиярлар Азербайҗандагы ягъдай барада хабарчымыз Араз Первишин мәгълүматын дингләле.
Азербайджанна пулун химмәтенин күчле дәрәҗәдә ашаклымыгы, дукандарын япылмагына ва адамларын өз манатларын чет йорт пулларына чалышмак яда дурнуклы хариятлары өгүрмәк өчен басабаслыга düşмәгенә getirdi. Бу тутыш халкы өчен бер гөзгыйны ягъдай, һәммәләре доллар сатып алзак булярлар, моны һәм диңә сандыза банклар сатыяр. Пул сасылган yerlerde доллар юк диерлек дип бер бакулы азатлык радиосының Азербайджан куллыгына әйтте. Азербайджанның Мәркәзи банкының 21 декабрьдә юрдың пулының эркин сәүдәсына юл бермәк барадагы карары манадың тахминан 3/1 зияна усрымагына getirdi. Одол 1 долларга 1.105 манат төленгән булса, инде бу нурык 1.155 манатка келде. Пулың хөмметінің пәселмегі тұтыш үртті дұқанларың, хатта сәуда меркелерінің де япылмағына сәбәп болды. Адамлар харитларың бахасы йоқырланманға көп заттары сатын алмағы керіштілер. Бакуың сәуда меркезі бинада бір аяққап дұқанының ешгәрі дұқаның япыландығыны бейлі еділмесе зиян чекілзектігіне айтты. Доллар я евро сатыназық болянлар хем пул сарсылян идараларың япыландығы Яда валюта сатуының бес еділендігі нәтижесінде бошға айттырар. Кәбір банклар болса, манады сасырмақ үшін адам машына 500 доллар дейіп чәкілендірмі кейдізділәр. Хейс бір банк доллары манада сасырмақ істәні оқ, дәлеліні әм біз білеміз оқ. Бұ бізің үшін бір беттақсылық. Олар адамлары бір кейжаның үшінне бейлі батырмақ қарарына нәдіп келділер кәдейіп, ене бір бақулы дейден яр. Бакуда пул сасылыяр идараларын бір нәчесінің 21 декабрьда келінен қарардан саңдыза саға соңда 1 доллар үшін сорыяр нұрхи 1.156 білін 1.159 манат аралығынна дей. Азербайджанның Милли фронт партиясының башлығы Али Керимли хөкіметі юрдың милли пулны өлдірендікті айыплады. Оны өзіні меркелдестілен, корлым пиерленен, ішы ұқыпсыз хөкімет өлдірді. Инни бахалар юқыры гидер, айлықлар, пенсиялар, сүйсүрінткілер, манат білім болан әхлі заттар 55% кемелер дейіп керимлі айтты. Үсімізді әкел манат хөкіметің көшімі нәтижесіне одол хэм біргеде күмметінің ұлы бөлігіні етірді. Феврал айында манадың нұрханың ашақладылмағы, оның долларын қаршылығына хөмметінің үштен бейіріні етірмегіне сәбәп болды. Банк ұлғым бойынша эксперт Әкрем Хасанов бұл барыда юрдың Мәркәзі банкыны күнәлер. Соңғы йылларда белеки йорттарында әлчемесі өз пулларының нырхыны пәсәрттілер. Йөне Азербайджаны болшы әлі хейсбір ерді халқа ва компаниялара етен сылнақы зиян йоқ дейіп Хасанов айдер. Ол манадың нырхының пәсәрділмегі Азербайджанына көп банкларың чөкмегіне кетірер дейіп сөзінің үстіне қошыяр. Манадың нырхи феврал айына пәсәлділмедінен саңлы жәпті оң, Азербайджанның президенті Алхам Алиев манады дүнияның ең дұрнықлы пулларының бірі деп атандырып, чет юртілері ва компаниялары пулларыны манады ұрып сақламаға шағырыпты. Ақтысадиетшілер Азербайджанның өз пулының еркін сеудасына ел бермегіне себеп болон, небітін глобал бағасының ашақтығы дейелдір. Бакудағы хүкімет дәулет бюджеті үшін небітказ экспортына ашақ арашлы.
Хабарчымыз Араз Первишин мәгълүматларын дингледиңиз. Азербайджанның өз милли пулының хөмметіне емелі олдан сақламак чәрәләрдән ел чеккәнлигине иғлан итмәгәннән оң йылың дәвамында Казахстан һәм өз милли пулы теңгәнең еркин курсын иғлан итте. Бу йортлар валюта чалышы курсын емелі ягъдайдә сақламагын хусусанда өз йортлары өчен улы чыктызы булганлыгын әйтте. Түркменстанның өз манадының курсын энчеме йылап белле бер дәрәҗәдә үткәүсез саклап турмагы йортның икътисади нәхили тәсір етіріп білер. Бұл арада Британияның The Economist журналының хабарчысы Алекс Найс білен кечірілен сөхбеттешілігі діңләлі. Алекс, мәлім болшы әлі дүйін Әзербайджанның милли пул бірлігі хүмметінің үштен бір бөлігіні кетірді. Белі яғдайлары озалқы Совет Союзының дүзіміне ерен белекі дөулетлерді хем сиынлыса болияр, мұңа нәме себәп болияр?
In the case of Azerbaijan, As with Kazakhstan, but previously, the main driver is simply the low.
Azerbaijan Kazakhstan barada aydylanda bu esasan neftin bahasynyň gaçmagy bilen bagly. Emma bu diňe gurungy diýen ýurtlaryň milli girdijisiniň uly bölegini düzýän neftin bahasynyň görnütin pese gaçmagy bilen çäklenmeýär. Berdi taýy mesele nämelimlik. Neftin bahasy şu pes derejesinde saklanyp galarmy ýa-da ol ýene-de gaçmagyny dowam edermi? Netijede merkezi banklaryň milli pul birliklerinin dollary bilen gatnaşyklarynyň durnukly derejesini saklap galmak urundaky tagallalary gitdigiçe kynlaşýar. Azerbaijan bilen Gazakstan muny häzirki wagtda çelini etmäge tinanstyrlar. Türkmenistan bu urdaky tagallasyny belli bir derejede häzirem dowam etdirýär.
Türkmenistanyň mysalynda has çekmejek durup geçäýsiňiz. Türkmenistan haýsy sebäplerden ugralyp häzirki maliýe siýasatyny ýörödýär.
Well, it's very interesting, and as is often the case with Turkmenistan, particularly with Turkmenistan.
Türkmenistanyň ykdysadyýetinde maly pudugynda bolup geçýän ýagdaýlar barada gurrunga dilende hiç wagt taýyk bir dady aýdyp bolmaýar. Ýöne bilsimiz ýaly, Türkmenistan ýakynda özüniň milli pul birliginiň hümmetini täzeden kesitledi. Bu hem öz gezeginde yurdun ıktatadiyetinde mühüm meselelerin bolup geçeğindigine sayatlık eden bir delil boldi. Mundan soň hökümetiň sosial hyzmatlaryny kesmek, aýlyk haklaryny wagtynda tölep bilmezlik ýaly ýagdaýlaryna saýat bolduk. Türkmen häkimetleri häzir aglaba administratif çäreleriň üstü bilen pul birligini resmi usulda kesitinen derejede saklajak bolýar. Emma munyň näme derejede netijeli boljakdygy ýa-da manadyň hümmetiniň täzeden kesitlenjekdigi barada soraq açyk bolup galýar. Bizde anyk tanır bolmasa da energi terişdelerinin bahasının pese gaçmağı sebeple Türkmenistan'ın belli bir mali kıyınçılıklarını çekendigini çaklap bilýäris. Bu ýagdaýlarda milli pul birliginiň devalvasiýasy logik bir ädim bolsa da munun siýasy töwekkülçiligi hem bar.
A devaluation would seem logical, but on the other hand, of course it does have political risks attached to it.
Nähili töwekkülçülükler bar?
Well, A devaluation is a very public sign that in some senses policy has
Devalvasiýa bu alınıp barylan siýasatyň suwsuzlygy uçrandygyny görkezýär. Egerde milli pul birligi dollar görä kesitli bir derejede taklanýan bolsa, munyň bilen baglalykda käbir tamalar we borçlar döreýär. Egerde bulary hötte gelmek başartmasa, onda ykdysadyýete bolan ynam gaçýar. Bu ýagdaýlarda inflasiýanyň derejesi hem uly depginler bilen ýokarlanýar. Bu esasan import çykdyjylarynyň artmagyna getirýär. Ýene bir töwekkülçilik bank ulgamy bilen bagly. Sebäbi milli pul birliginiň birden hümmetlenmegi maliýe durnuklulygyna özüniň juda oňaýsyz täsirini ýetirip bilýär.
Sudden changes to the exchange rate can impact negatively on financial stability.
Azerbaijandaky we Gazakstandaky ýagdaýlar göz öňünde tutulup aýdylanda häzir Aşgabat bolmajak sady boldurjak bolýar diýip bilermi?
There are alternatives to devaluing. But they're pretty painful.
Devalvasiýanyň ornuny tutup biljek başga da ykdysady mehanizmler bar, emma olaryň diýen agyr netijeleri bolýar. Munyň bir ýoly importy çäklendirmek. Bu ýagdaýda eksportdan gelen girdijiler bilen import haritlerine tölenýän terişdeler diň agyrymlaşdyrylýar. Ýene bir ýol bu importy bir taraplaýyn. Başgaça aýdylanda adamlaryň dollar edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek. Häkimetler ilata göý berilen jigmetçilik çykdyjylaryny hem kemeldip bilýärler. Garaz milli pul birliginiň hümmetini saklap biljek çäreler bar. Emma munyň netijesinde tutuş ykdysadyýet we ykdysady çäreler ejirsek ýer. Her dürli ýollar bar. Emma olaryň oňsuz netijeleri hem bar.
There are payoffs in both directions, but it is possible to maintain the peg, but that isn't cost free either.
Bu ýagdaýlarda nämelere garaşyp bolýar?
Well, it's hard to say. I guess the most obvious thing we've seen is a reduction in
Öňünden bir zatlar aýtmak kyn, emma biz türkmen hökümetiniň jemgyýetçilik çykdyjylaryna adaldyp bu urdak maliýe siýasatyny gysyp başlandygyny görýäris. Howa ýakynda Türkmenistan uly mukdardaky maliýe sermaýe proýektleri bilen çykyş etdi. Emma bularyň ähliýeti uzak möhletlen çäreler. Başga bir tarapdan ozal hem belli ismiýaly Türkmenistanyň ykdysadyýetine degişli maglumatlar köp däl. болонорны да бил баглап болмая.
A lot of the economic data, well, there's very little of it and it's not particularly reliable.
Сез өз Twitter хасабыңызда Азербайджандан соң Түркменстан манады өз эркине кой берәймесе дип яздыңыз. Сез ягъдайлар шейле дәрәҗәде өзгәрер өйдәрсеңизме?
I and my colleagues who work at the Economist Intelligence Unit.
Мен ве менин Economic Intelligence Unit курумасындагы кардарларым Түркмен hükümetinin manadın täze narxını kesitlejekdigini çaklayarız. Anık bir zat aytmak kıyın hem bolsa, biz yağdayların üsüsünün hut şeyle uğru yıkkın ediyendigini görýäris.
Say anything with certainty, but our expectation is that they probably will.
Британиялык иктисади билен мен Алекс Найс билен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңледиңиз. Түркмөнстанда шуңдарда шарт валютасын сатып алмак исленген раяттарга белли бир мөчөрдө доллар һәм евро көтөрүлөнөр. Эми пул чалышмак билен баалуу түрлүү дүзгүнлөр кирдилер. Соңку дүзгүн алайыклыкты пул сатып алмак үчүн өңүнүн талон алмалы болуяр. Умуман пул чалышма урундагы чеклендирмелер терекетчилерге нехили таасир этирер. Кардашым Сахранын Ашхабаттагы хабарчымы Султан Ачилова билен кечирген сөхбөттө ишлигини динглели.
Султан айда Түркмөнстанда доллар сатып алмак маселеси менен багылышкылы кирдилен чеклендирмелер юрттагы оңук сөздөгөрлөрү, телекечилери нахил таасир этирер.
Сахраши долларын сөйлө чеклендирме кирдилмеди, милетте эң эсаты шу телекечилерге өрнө эрбет таасирин этирер. Шу телекечилерин өр иштери шу атыл турду дейген боло, турматыкларын шолор катты кыйын жагдайда калдылар. Себеби шу Ислам вакытлары өмірмі керек мөтшердәкі доллары алып білен оқылар.
Султан айды, әрбет тәсір етір әденіңізді бір джик-мәджик күрің өр айсаңыз, меселен бір телекетшінің мысалында.
Ислам бір телекетші, шол өбіне керек доллары алып білен оқ. Шол ислам вақты барып алып білен оқ. Бір шол өбіне дүшен, мысал үшін бір адама дүшен, мөтшер алдық қолжыңым шықайды кен, дейді дұрмалы, күнде дұрмалы банкларда Мова сатыр принцидена вахтын кетермеле. Икинчиден эмсел айда берилген мисал үчүн 1000 долларын хаса менен телекетти өз ишин жүрөтүп билмейя. Шоферапли хемме тараптан шо телекетлер шо басылды энди мисал үчүн огун телекетлер дегенде бир сөздөрлөрдөн алып баарында отуруп каткан телекетчилер олар хасатта эл өрлөрүнүн шо ишин Onlar bilen bağlantylı aýlayan orta töwdegärler anymyzda owunyk telekatlar diýip men gözüňe getirýän mysal üçin öýde gidip harida kelen daşar döwletlerden öýüne bir bitirek aýlawly, agraq aýlawly töwdegärlerin durumyny men kiçik telekat çökümde aýtýan. Şolaryň hem wagty ýetýär, hem şolara berilen dollaryň möhürü şolaryň aýlawyna ýetmeýär. Şoň üçin şolaryň işleri gatnaşyk urna bolanok işler durdy diýen hatar.
Sultanaýda telekeçilerin işleri durdu diyen ýaly diýdiňiz. Şeýle bolanda bu ýagdaý daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň tapylyp tapylmadlaryna hem de bahasyna nähil täsir etirdi?
Şeýle ýagdaý haritlaryň bahasyna da şolaryň az köp baranarda näçerine de täsirini ýetirdi, erbet täsirini ýetirdi. Şu bahalaryň atdaý başga aýlandygam duýulýar. Munun şu telekatçiler öýlerler şol aýlawlaryny ikmegitse gerekse dur bilmeýärleri halka da semiyete de täsirini ýetirdi baýlarlarda islan haryzyň islan mesçerin deken taqdyrman duranok şol barym bolsa esas şolaryň bahalaryna täsirini ýetirýär.
Daşary ýurtdan getirilen haritlaryň arasynda soňky aýlarda düýbünden tapylmaýan harit barmy?
Yok, edil düýbünden harit yok diýjekler sebäbi Yeni yankı telekatçilerin özünün ihtiyaçlık dakas haritleri bolya, olur şun ulan adoluk işlep görürler var. Edil tapınlandıran yok, yönüş şoların adoluk kıtalan da ve kıtalanlar da şunun bakadının kalan da yasker duyurlar.
Telekatçiler bu yağdaydan baş alıp çıkma uçun nehil çıkalığa tapyarlar telekatçilerin ödleri?
Men edil 100% mağlumatım bar diyebilecek yöne. Na mesal üçin şu Türkmenistanyň senagatçylary we telekatçylar birleşmesinde hasapda duran telekatçylaryň şol birleşme ýüz tutan halatlarynyň bolandygy barada mende mysallar bar. Ýöne şoňa telekatçylar birleşmeden hiç bir goldaw berip bilenok. Ýa-ni telekatçynyň elinde telekatçy diýen dokumenti bolýar, ýa-ni patenti bolýar. Şu patentiň bilen sen bir ýöne aýlanyňa görä bankdan bar dollar almagy bir ýagdaý döretmelimi? Şolary ýalyk bir goldawlar isleýär telekatçylar. Ýöne şolary hiç tarapdan goldaw ýok. Bankda da şolara hiç ýelek ünüp berilenok. Şolar öz başyny öz taraman şolar alýanyňa ýagdaýdyr.
Sultan aýda Aşgabatdan gepleşimde gatnaşyp beren gurunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun, Sahra, tamam, man islan.
Хабарчыбыз Султана Ачилова менен кечирилген сөхбөттөшлүгүн тыңдадыңыз. Гептилер Азаттык радиосу сиз хабарлар күндөлүгүмүздү тыңдайсыңыз. Жаңы якында Түркмөнстанды бүтүн дүйнө саалык курамасынын кечирен регионал конференциясында Түркмөнстандын чилимкешлиги каршы көрүшүнө жогору баха берилди. Ошол бир убакта кайбир карарсыз чечмелер Түркмөнстанды чилимин бахасынын тутуш регион боюнча эң жогоруда унайдыарлар. Биз Түркмөнстанды чилимкешлиги каршы көрүш боюнун чилимкешлери этирген таасирлери барада Түркмөнстандык жазычы Аманмурат Бугаев менен сөхбөттөш болдук. Аманмурат ага, Түркмөн Түркмөнстанда темеки өнүмдөрүнүн сөөдатына тиешли. Чилим чекмек темеки өнүмдөрүн уланмаклыгы тиешли. Дүрлү чаклендирмелер бар. Эң бир нече жыл бери бу чилимкешлерге нахили таасир эдиен. Чилимкешлер эмне деп күн көрүшү барды көрүн керетиңиз.
Яңкы агылан таарилерине би чилимкешлерин өңүнө койлон, өңүнө басылган бир улуу бөгөт баалуу берсе де би динөр чилимкештер эсен чилим сөөдатына деген дукандар яда эң астынын чилим сөөдатына деген шахты адамдар түйүнүн би улуу бөгөт эхана чилимкештерин көпсү насак эшиттилер күндө сөөдасы юртта кадаган
Аманрадагы наасын сөөдасы эми юртта кадаган шейле жагдайда эмнечин чилимкештер наата кетишерлер
биринчи себеби мастерничен болсо жерли өнүм оу таппаганса каалы берсе да оң бахасын бир чилимкешлер үчүн наскешлер үчүн о деген бир дүйөрлүк эл ол дейли бир кымбат тарифтер меселен жогору сортту чилимиң бир кутусуне деген сөзүңү наскешиң бир айда ачсак насанын бахасына жетсе нас сөөдасын эң астынан эдилие огурунча эдилие
Аманмурат ага инди ошол чилим сөөдасына кезек келгенде кээ бир маалыматтарда Түркмөнстанда чилимиң бахасынын Меркези Азия боюнча эң жогору дега айтылыя Түркмөнстанда нахили чилим сатылыя ва чилимиң бахасы нече
Түркмөнстанда чилим темек сөөдасын эки топорго эки категорияда бөлүнүп мүмкүн биринчи категорияда Devlet tarafından ruhsat edilen dükkanlarda satılan temmek önümleri. Bunlarda da satmaya ruhsat edilen çilimler, çilim kutuları bir esasen Türkmenistan devletinin yurdun taşındaki asrarlı temmeki fabrikalarıyla bağlaşan şertnaması esasında Türkmenistan'a getirilen askerdaydı, ayağın yağdaydı Türkmenistan'a getirilen temmeki önümleri Gepin kardeşine oraya aitmeli oldu. Çilimi satmağı kadagallık ya da çeklendirilme, giyirdilmezden olur. Yankı aydiyen çilimlerimizin ortası bahası 5 manattan 10 manata çelip olur. Bolsa bir kutusunun bahası. Hazır kuatı sorumda bir kutusunun bahası 20 manattan 30 manata çelip ağrılık. İkinci kategoride çilimler bunlar oğruyun kaçakçılık yolu bile getirilen yokor sortlu temmeki önümleri. Bunlar esasen Erdaş'ındaki yazgıları anansın onu aile yurtlarından, Arap Emirliğinden, gene gayrıdan, Neşonyal yurtlarından getirilen çilimler. Onun doğrudan temmeki yokori sortlu şeyle çilimlerin bir kutusu 40 manattan 60 manat aralığında olur. Çilime temmeke karşı görüş kadagallık ıglan edilmezinden olur. Çoların bir kutusunun mahası ortası 15-20 manattı. Dolara getirende bir ortası 8 Amerikan dolarına denk oluyor. Şu yerde de yine bir bellemeli yağdı. Birbirinden aşı çilimleri yurdu aslan getirmek kadagan. Kaçı karı tökmün müfer ediliye. Şeyle çilimleri yurdun taşına siyahata giden öv yanımla öv hazırlıklarım için getirdim deyip iki blok. O blok bulanına da her senin içinde 10 çilim oluyor. Demek 20 çilimi öv yanımla artık geldiliyordu. Şimdi hazır son getirilen Çilimde iki kutu aselle alındı.
Türkmenistan'da kadagançılıklardan başka çilimkeşliğe karşı görüş değilinde nehili çareler ilat için el yeterli, nehili çareler hödürleniyor.
Çilim çekmeyi bir etme isteyen, çilim çekme, çilimkeşlikten başlaşma isteyen adamlara medisine kömeği verilmeye dikmen anamla ait olur. Sebebi yurtta eğer sol bolcuk bolsa payitahtı hükman bulayım olsun çilimkeşinin karşısına güreş alıp bariyen medisine merkezleri rayetlere kömek veren medisini merkezlerine şular yok. Çilin boymağa yardım etsek, nefidecek dermanlar, tabletkaların sevdası yok. Bu dermanlar şu apteklerde yok. Sağlı verse de bir mahava dişler, reklam işlerim duda boğuşak yolu koyulun.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetteşlüğü dinlediniz. Owan Stanley etnik Türkmen şahiri Hoca Nepes Musayit aradan çıktı. Owan Stan'daki haberçiyimiz Şamirdan Ulu Muradi Türkmen şahirinin dörütücülüğü aradı. Oğuzlar Cemiyeti'nin başlığı Abdelbeşir Hekim ile söhbetteş oldu.
Awan Türkmenlerinin görünükli şahiri Hoca Nefes Musayit aradan çıkıptır.
Hoca Nefes Musayit Afganistan Türkmenlerinin halk şairi ve yazıcısı 74 yaşında şu gün Tişembe gün bu yalancı dünyadan geçti. Hoca Nefes Musayit Afganistan Türkmenlerinin içinde özünün köpken yadigarlıklar, köpken kalemi işlerde de erde koyup geçti. Ol hem dine Afganistan Türkmenler için de edebilir hem dini Türkmenler için hem ullakan etmeli işlerine özgedeyi bilen merhum şairimiz Edip Geç. Hoca Nefes Musayit da dine şiirlerinde bir hamasi şiirleri, vatanseverlik şiirleri, ışık şiirleri ayratıyla mevzunun bir yolu zaten Hoca Nefes Musayit'in koşuları oğudan koşuları bulup halkı ağzı birliğe, dinliğe, şu özünün bolup geçen Afganistan'daki bolup geçen yağdaylarını ayrıca Türkmen halkının bolup geçen yağdaylarını şığıra getirip o odan şığırlar aydıp merdimi öz yürek dertlerini şıl şığırları bilen halkın dertlerini şıl o odan şığırları bilen halka beyan edip geliyatı.
Şahir Hoca Nefes Musayit'in çap olan kitabı var mı?
Hoca Nefes Musayit yürek coşkunu adlı o odan kitabını 4 yılın özünün yazgarlık koyup geçti o kitapta. Yani kaydının yani kovadan şığırlar hasta halkımızı ve bakşı halkları hem hayran kaldırdı bir şığırlar var. Hoca Nefes Musayit dünya bir Türkmenlerin içinde değil de bakşı halkların içinde hem bir hormatı ayrıtın bir hormatı tilağa iyiyeti. Hoca Nefes Musayit ömrünün köpkenli Türkmen halkının hizmetinde olup Afganistan Türkmenlerinin çorasının kurucuları olup Afganistan Türkmenlerinin ferhengi encümeninin hem kurucusu olup sonunda özünden köpken işler edip geçen. Ondan sonra Cevizcan vilayetinde Afganistan Türkmenlerinin ferhengi encümeninin derdeki bölümünde hem oğlanlara baş olup Türkmen halkını bir yere cemleyip, büyüştürüp şöyle oturuyordu.
Şahir Hoca Nefes Musayit'in dörüden koşulları gazet jurnalda çap edildi mi?
Hoca Nefes Musayit'in oğudan şiirlerini Güreş gazetinde, Vatandaran Türkmeni gazetinde, Sehra Türkmeni gazetinde ondan galip verse hem dışarı yurtlarda, Türk dünyasında, Pakistan'da aydılan şığırlarını hem hatta Pakistan'da, Türkmenistan'da, Türkiye'de hem şu gazetlere yazıp oğudan şiirlerinin yadigarlıkları var. O çap edildi. Şu gazetelerde çap edildi. Ondan sonra Hoca Nefes Musayit'in ayratın bir şığırı var da. Ayrıca ata bağım gözel yurdu. Giyindir dağı çölün senin gör oğlu da koş cömerdi. Yetiriyandır iyilin senin deyip hem oğudan şiirler hasta yiğitleri ve yaşları kalkındırıp vatanseverlik için hem çağırıyor. Onun için hem biz yaşlar olup, biz ferhengiler olup, medeni cemiyetinin kurulmasının işgalleri olup Hoca Nefes Musayit'in alamdan geçmesine katılıyla yaz. Afganistan Türkmenler için hem ulu yetki deyip ayırıp bilecek.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulu Muradi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündelüğümüzü cemli yarı sağlı hareket meden son gepleşiğimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.